Dobrý deň vám prajem všetkým našim poslucháčom, ktorí sa zaujímate o témy, ako so sebou pracovať, aby sme boli možno v živote šťastnejší, spokojnejší, aby sme, nazvem to tak, že zharmonizovali svoje telo aj dušu. A ja vlastne vás vítam v druhej časti nášho podcastu s mojou hostkou Slavkou Fialovou.
Dobrý deň.
A dnes budeme pokračovať vlastne na tom, čo sme mali predchádzajúci podcast, kde sme sa rozprávali o koncepte pracovania so sebou, ktorý sa volá Talent ako kapitál, kde Slavka je autorkou. A ja by som rovno prešla k tomu, že tam sme hovorili, že Slavka je človek, ktorý 20 rokov pracuje cez tvorivosť a kreativitu vo svojej vlastnej práci, kde vytvorila občianske združenie Tvorivé Slovensko, ktoré môžete nájsť aj na Facebooku pod týmto názvom, aj na webovej stránke, kde cez rôzne formy kreatívnej tvorby ukazuje ľuďom, aký je ich talent a ako ho môžu ďalej rozvíjať. Slavi, začnem asi tak veľmi zjednodušene. Predpokladám, že na samom začiatku vždycky to bolo o tom, že niekoho niečo bavilo. Teraz sa bavíme o tom, že v prvej rade si myslím, že ľudia si myslia, že najskôr to cez tie deti, lebo deti majú nejaké kreatívne myslenie ďaleko viac nastavené ako dospelí ľudia. O tom sa ešte budeme vlastne rozprávať, že prečo to tak je. Ale môže to kľudne vzniknúť aj u dospelého človeka ako nejaký druh záľuby. Ja by som povedala, že v dnešnej dobe to veľmi často tú kreatívnu tvorbu sa používa ako psychoterapia, lebo my všetci žijeme vo veľmi vystresovanom a vytlakovanom svete, ak teda so mnou súhlasíš. Áno. A vlastne spôsob, ako pracuješ ty s ľuďmi, je to určitý vyšší stupeň vlastného rozvoja. Nazveme to tak? Môžeme,
áno.
Takže len poviem toľko, že cez tie kurzy a tábory, čo si robila s deťmi a nejaké tie kurzy kreativity s dospelými ľuďmi, tam si robila v rôznych formách s niečím, čo ľudia sa prirodzene s talentom rodia. Takže sme sa zhodli na tom, že ja nemám talent, vôbec nie je pravda, to je len niečo, čo si sami o sebe myslíme.
Áno.
Ty si mi to vlastne vyhovorila, lebo ja si to tiež niektorých vecí o sebe myslím. A teraz môžeme hovoriť o tom, že tie detské tábory, ten mentoring a tie kurzy, tá tvoja 20-ročná prax ti dala priestor vytvoriť niečo, čo môže pomáhať ľuďom vlastne na dvoch úrovniach. Nie len nájsť si niečo, čo ich baví a robím radosť, ale zároveň cez to môžu objavovať sami seba, čo je už forma duchovného rastu.
Áno.
Takže deti, študenti, dospelí.
Výborné.
Ja chcem vedieť, ako sa s týmito kategóriami robí. A čo vlastne tam, o čom celý ten tvoj, ten koncept alebo projekt Talent ako kapitál, ktorý sa doživotne dá využívať, vlastne je? Poďme k tomu do hĺbky.
Tak ja môžem naznačiť, ako vlastne vznikal práve pri tejto mojej práce a použijem na to detské tábory, ktoré u nás prebiehali počas prázdnin. Boli to týždenné tábory, kde deti teda prišli od pondelka do piatku. Boli to denné mestské tábory, takže večer odchádzali s rodičmi po práci domov, prichádzali znovu ráno. A preto, aby tieto tábory prebiehali v prirodzenosti, ľahkosti a ladnosti, tak som ja odpozorovala, že vlastne deti fungujú v štyroch takých základných typov talentu, s ktorými teda prichádzajú a ktoré sa nejakým spôsobom prejavujú. A aby som to konkretizovala, tak napríklad deti, u ktorých bola vysoko rozvinutá práve táto tvorivosť, tak stačilo im ukázať techniku, nejakú novú, napríklad modelovanie s farebnými polymerovými hmotami. A pre nich ani nebolo dôležité poznať, že čo všetko sme my už tými hmotami, alebo čo sa všetko vytvorilo vďaka týmto hmotám. Skôr ich zaujímalo, pre koho z tej hmoty majú niečo vymodelovať. To znamená, že pýtali sa otázky, komu to budú, pre koho to je. Takže sme hľadali, buď teda je to darček priateľom, s rodičom, starým rodičom. A ako náhle mali uchopené, že pre koho to bude, oni okamžite vedeli, čo z toho chcú vyboriť, práve preto, že boli silne tvorivé. To znamená, že vedeli si poprepájať, čím fungujú ich rodičia, ich starí rodičia, čo ich poteší a čo oni s tou hmotou potom dokážu spraviť tak, aby dostiahli ten efekt, že to bude mať výsledok, ktorý bude obojstranne prospešný. Druhá kategória detí, ktoré sú podporovatelia, to znamená, že zaujíma ich, ako bude celý koncept tej dielne od rána do toho poobedia vyzerať, tak pre tie boli toto dôležitejšie. Čo, ako, kedy začneme, kedy skončíme, kedy príde desiatá, kedy bude obed, čo všetko potrebujeme. A vyslovene tieto deti vyžadovali informácie a aj sa zapájali do toho, že potrebujeme mať pre každého nejaký počet a farieb a hmoty a ako to zabezpečiť. A sami sa do toho aj zapájali. To znamená, že keď som zistila, že mám v tej skupine niekoľko podporovateľov, tak tým som učila, ty budeš mať na starosti, aby si dohliadol, koľko hmoty je. A keď tak ju vybereš z poličky, dáš ju, keď budeš vidieť, že niekomu sa nedarí, oni automaticky, toto bolo ich prvé, ak videli, že sa niekomu nedarí, oni boli prví tí, čo mu ukázali, že ako s tým môže pohnúť ďalej, čo ešte s tým môže urobiť. Takisto veľmi kontrolovali, či už je tých 10 hodín, či už bude tá 10.
To znamená, že teraz, už aby sme to upresnili, je tu zadefinované, že už len na tej základnej reakcii tých detí sa dá hovoriť, že áno, toto je prvý typ, to je ten tvorca, ten inšpirátor, lebo vedeli, že pre koho.
Áno.
Zadali si vlastne cieľovú skupinu, že pre koho to chcú. Aha. A tí podporovatelia sa začali popri tom vlastne ku ním zapájať do tej celej tvorivosti.
Áno.
Lebo myšlienka bola daná. Ideme robiť s touto technikou.
Áno.
A aké sú? To je už druhý typ človeka.
Áno. Áno,
to je ten vrodený talent, tie presne. Základné talenty, ktoré tam sú. Aký je ďalší?
Ďalší typ je talent, ktorý pracuje čiste so zemou. To znamená, že jeho zaujímalo kvantita. Koľko ja toho môžem urobiť? To boli prvé otázky od nich. Hej? Čiže v momente, ako to dieťa, že koľko a dokedy a čo všetko ja z toho môžem spraviť, tak to bola pre mňa jasná známka, že ide o zemný typ, to znamená, že potrebuje hranice, potrebuje vedieť, že má od tej 9. do 10. na to hodinku, potom má od pol 11. do pol 12. ďalšiu hodinku po obede, že tam bude nejaká prestávka, kde si odpočinieme a zahráme sa hry. Priznám sa, že práve tieto deti, čo sa do toho nechceli zapájať, nemohli by sme zase robiť.
Takže úplne opačná reakcia, ako by človek možno logicky, lebo my sme presne veľmi uväznení v logike, úplne iná reakcia vlastne vznikla pri tom dieťati, čo ani to dieťa možno same nepredpokladalo
presne
na začiatku.
Tak. Takže ja som si práve, že u týchto musela dávať pozor a požiadať tie práve tvorivé deti, ktoré zase si vyžadovali tú zmenu, hej, že aj poďme sa hrať, aj poďme vonku, aj poďme si zabehať, alebo poďme sa oblievať, pretože väčšinou boli teda tábory v lete. Tak vlastne som im zadávala, že OK, tak pomôžte týmto zemským typom sa dostať z toho, aby išli do toho, že vymyslíte, akým spôsobom ich do toho zapojíte. Priznám sa, že som sa snažila vždycky vlastne ten kolektív zohrať tak, aby sa oni vzájomne inšpirovali a ja som bola len sprievodcom počas toho týždňa, nie niekým, kto im to organizoval. Ja som zadávala hranice, zadávala som témy, ale viac menej som inšpirovala deti, aby sa vzájomne poprepájali práve vďaka týmto talentom a ten celý program si zorganizovali. Prečo som to urobila tak? Pre mňa to bolo ohromne výhodné, lebo ja som nemusela do toho vstupovať tak s veľkou energiou. Ako náhle vy chcete niečo s niekým organizovať, vy jediný, my sme tam, to bolo od 10 do 15 detí, samozrejme mali sme aj väčšie v niektorých mestách, do 25 detí, tam nemáte šancu zorganizovať to a nevyčerpať sa. Ako náhle
to je pravda.
Presne. Čiže ako náhle tie deti do toho zapojíte a využijete ten ich vlastný schopnosť a talent, tak oni sa sami potom vlastne v rámci tých talentov zorganizujú. Za prvé veľmi nadšene počúvajú o tom, nadchýna ich, keď im pomenujete, že majú talent, hej, a potom ho okamžite využívajú, okamžite s ním idú. Hej. No a štvrtý, ten základný typ je systematik a to sú tí introverty, to sú tie deti, ktoré od začiatku sedeli a len pozerali a mali ste pocit, že akože toto nerozchodím, toto dieťa, lebo to sa proste ničoho nechytilo. Do všetkého vchádzal s obavou, všetko sa pýtali, že a neporežeme sa, alebo ako máme tento nástroj použiť, a aký máme postup, a čo má, čiže to sú tí krokoví, krok po kroku, systém. A keď spoznali a pochopili systém, tak vedeli ísť do ohromnej hĺbky, do ohromne detailov. To boli najkrajšie výtvory, ale ten začiatok bol o mnoho zdlhavejší, potrebovali ako o mnoho viacej poznať, porozumieť, pochopiť, ale potom skutočne tieto deti si po väčšine po skončení tábora objednávali ďalší týždeň táborov, lebo sa im to ohromne páčilo.
Vlastne ten celý systém funguje na tom, že na to, ako deti reagujú a dokážu sa zladiť, tak navzájom začnú spolupracovať interaktívne, priamo. Ty si bola len človekom, ktorý dohliadal to, že áno, prečo sme senka prišli, a nechala si ich pracovať a oni sami vytvorili absolútne prirodzený spôsob vlastného prejavu a to je to, že sa tie deti vrátili k tej svojej prirodzenosti, tej autenticite, čo veľa ľudí v dnešnej dobe pozná, že čo to je tá autenticita, ale vlastne uchopiť ju možno v reálnom živote nevedia, ako s ňou hlavne pracovať. A pri tých deťoch predpokladám, že to bolo úplne najjednoduchšie. Áno. A áno, viem, čo to je robiť s väčším množstvom ľudí, vyčerpáva to. A keď je človek na to sám, tak potom večer príde domov, ako ja napríklad, teraz som pochopila, že presne toto robím zle.
Áno.
Lebo ja sa tam vyčerpám, prídem domov a odpadnem doslova, nerozprávam a odpadnem. A teraz som pochopila doslova, cez toto, čo si povedala, že ja toto robím zle, musím to urobiť inak. Ďakujem veľmi pekne za toto. Takže z toho, čo si Slavi povedala, mne toto je úplne zámerne, som dostala, pretože ty si tu vlastne spomínala také, že ten tvorca je vzduch, podporovateľ je živel ohňa, potom sme tam spomenuli obstarávateľa, ktorý je živel zem,
áno,
a potom sme toho systematika, áno, ktorý je živel voda. Je to presne na podobných základoch vybudované, ako sa robí aj v mojej práci na tej osobnostnej energetike, lebo každý človek sme jedinečný, ja s ňou pracujem z iného konca a ty s nimi pracuješ týmto spôsobom s ľuďmi na tom, ako môžu oni sa navzájom zakceptovať, zladiť a vlastne aj možno bez slov spolupracovať, keď chápete, kto ste a čo môžete pri tých druhých prijať. To sme hovorili deti. Oni sú veľmi spontánne a vieme, že deti sú ešte nepokrivené systémami, ktorými musia prejsť, kým sa dopracujú k dospelosti.
Sú, ale menej. Ešte stále tam vlastne ten vnútorný potenciál a tá ich zložka hravosti a bytosti je im dostupná. Čiže pre mňa s tými deťmi sa práve vďaka tomuto veľmi dobre pracovalo. No.
A bol to super základ podľa mňa na začiatok celé to uchopiť a vytvoriť ako koncept.
Áno.
Dobre, do detí sme prešli, potom ale ja predpokladám, že boli ľudia, ktorí nikdy v živote nejaký talent nemali napriek tomu, alebo mysleli si, že ho nemajú, lebo sa bavíme o veľmi kreatívnej tvorbe, čo ty robíš celý život. Boli tam určite ľudia, ktorí prišli, že ale ja som nikdy nič takéto nerobil. Študenti, možno len tým, že študenti sú taká zvláštna kategória ľudí, to sú tí mladí ľudia, ktorí aj hľadajú seba. A my keď sme sa pripravovali na obsah tohto podcastu, tak sme sa zhodli na tom, že je to veľmi krásna etapa života už len preto, že človek na jednej strane stále cíti tú svoju osobnosť, bytosť, to som sa vyjadrila, bytosť, lebo je veľmi autentický, ešte má tam tú stopu z toho dieťaťa, ale zároveň systémy tým, že musí človek niečo vyštudovať, aby sa niečím živil. To sú tie systémy, ktoré toho študenta tlačia do niečoho, kde už ide do popredia iba tá osobnosť a degraduje sa tá, alebo obmedzuje sa a veľmi okliešťuje sa rozvoj tej bytosti kreatívnej. Študenti tí na toto ako reagovali? Lebo predpokladám, že aj s nimi si robila.
Áno. U študenta je veľmi zaujímavé, že tam pracovať s tým talentom ešte stále vás podporuje, že mladí ľudia, aktivuje sa im hormonálny systém, to znamená, že prepájajú
veľké zmeny fyzické.
Presne tak. A ten vlastne ich dosť do toho tela dostáva, to znamená, že musia reagovať, ako sa cítia a práve tá rebelia študentská nám krásne ukazuje, ako veľmi my zasahujeme s tými systémami osobnostnými a snahou ich dostať do nejakého výkonu a do nejakého zámeru. A ak ten študent nie je spojený s tým svojim osobným talentom, tou svojou bytostnou stránkou, tak akékoľvek nátlaky potom veľmi sa dostávajú do rozporu s tým, to, ako sa cíti. Hej? Čiže áno, sú náročnejší v tom, že už ako keby aj prejavujú svoj odpor.
Áno, to znamená, je vlastne, že pri tej výchove to všetci poznáme.
Presne tak.
Rodič si myslí, že mu chce dobre a vlastne to dieťa sa z nejakého divného dôvodu búri a robí zlotu. Hej? To je presne to obdobie, ale zároveň čarovné, lebo možno ľudia si neuvedomujú, ale tam si stále chcú zachrániť tú svoju osobitú bytosť, ktorú majú a rodičia ich tlačia alebo im ukazujú, ale ty sa mýliš. A pritom sa možno ešte stále to dieťa nemýli. Hej, to nedospelé dieťa.
Je veľmi pekné, že keď sa dostaneme do tej témy toho talentu, ten študent to už dokáže veľmi silne aj mentálne uchopiť a ak tomu porozumie, tak si ten veľmi uľahčí ten študentský život a aj tú voľbu toho budúceho povolania, zámeru, to, v čom vlastne chce fungovať. A v tejto oblasti, alebo v tomto veku je skutočne veľmi hodnotné aj pre rodičov, keď dokážu podporiť to svoje dieťa a ako keby aj sami popracovať trošku na tých svojich systémoch obmedzení, strachov, ktoré majú a dovoliť tomu svojmu dieťaťu, aby sa do toho svojho prúdu, do toho svojho talentu dostalo.
Slavi, teraz sme nazvali niečo, čo možno rodič si neuvedomuje, že to dieťa vlastne tlačí do niečoho, čo on nechce, aby mu ublížil, ale nevedomky to robí. Čo presne vlastne ten rodič hovorí tomu dieťaťu, kde už to dieťa naozaj môže cítiť, že tlačíš ma do systému, kde to už nie som úplne ja.
Je to presvedčenie nás dospelých, že vlastne naša budúcnosť, alebo čokoľvek, čo to naše dieťa, kde sa bude realizovať, mu musí priniesť okamžite výkon, úspech a financie. A proste
vyber si dobré štúdium, aby ťa tá práca vedela uživiť. Hej? Toto je tá škodlivá veta, ktorá naozaj rodič to nemyslí zle. To nie je útok na to, ako rodičia vychovávajú, ale to je presne to, že ako v dobrom úmysle sa dá ublížiť. Hej?
Ja sama za seba môžem povedať, ako sme sa v predchádzali.
Tú chybu som určite urobila ja, to by dosvedčili moje deti. My sme mali veľa burlivých takýchto vecí, takže
ja to len z vlastnej skúsenosti sama na sebe môžem povedať, že presne keď som pred tými 20 rokmi zakladala spoločnosť Kreatívny svet, tak sa každý proste stával, že to sa nemôžeš uživiť kreativitou. Dokonca doteraz ešte
stále. Do dneska to funguje.
Hej, prichádzajú a s tým sa dá uživiť, prosím vás? Dá sa? A je to veľmi, veľmi prospešné a práve vlastne cez tie deti a študentov tí dospelí zažívajú, že tie deti aj tí študenti dokážu prevziať zodpovednosť potom za ten svoj život a aj tomu dospelému rodičovi sa v konečnom dôsledku, keď si toto porozumie a pochopí, uľahčí, lebo nejde s tým dieťaťom do odporu, ono totiž to každé pretlačenie sa potom spätne vráti.
No, takže toto sme uzavreli študentov. Oni sú ešte tí, ktorými sa svojím spôsobom veľmi jednoducho dá tam robiť. Stačí len tomu dieťaťu povedať, dobre, aj keď študuješ, musíš mať z niečoho, alebo chcem, aby si mal z niečoho radosť, lebo musíš, je nie dobré slovo, choď na ten koníček, keď ťa to baví, hej? Alebo rob s tým, čo ťa teší. Lebo o tom ten princíp kreativity a tvorivosti. Robiť s niečím, čo máme radosť. Určite samostatnou kategóriou sú dospelí ľudia. To, čo sme povedali doteraz pri tom študentovi, dospelý človek už funguje v tom, že je totálne deformovaný zo systémov. Takže prosím ťa, aké sú tie reakcie dospelých ľudí? Lebo ich sa priamo dotýka aj tá jedna veta, s ktorou sme sa bavili v prvom podcaste. Veta, ja si nemyslím, že mám talent. A druhá veta, ja som ešte nikdy nekreslil, hej, nazvem to takto. Hovor.
Alebo, že ja nie som tvorivý, ja nemám, toto
no, vidíš.
Je proste oblasť. No, áno. Ak by sme
oni
povedali,
vlastne majú z toho strach.
Ak by sme povedali, že deti majú tú kreativitu a tvorivosť úplne otvorenú, tak v tej dospelosti stratíme až 70% tejto schopnosti.
To je dosť.
a snažíme sa vlastne ako keby prevziať zodpovednosť, hej, za svoj život. Alebo aj systém nám neustále podsúva, že vlastne ten dospelý musí byť zodpovedný za to, čo robí, musí uživiť, musí zabezpečiť.
Zase len hmota,
áno,
lebo to je pre nás merateľný.
Takže, ale sami cítime, že v tej spoločnosti vytvárame tlak zákonmi a s ďalšími a ďalšími systémami, ktoré už sami sa vzájomne ako keby negujú. To znamená, že aj pre množstvo vytvorených systémov nám už tak oklieštilo tú schopnosť ako keby práve prevziať zodpovednosť za svoje osobné šťastie, že sme nešťastní a neustále uprednostňujeme len to fungovanie v tom systéme, len v tom zabezpečení, len v tom hmote a potláčame a každé potlačenie vlastne pri tom vytvára ten odpor tej nespokojenosti. Takže dospelí majú najviac zasekaný systém, ale ak ho dokážu uvoľniť, ak sa dokážu do tejto témy skutočne pustiť, tak sú práve tí, ktorí potom tú ďalšiu generáciu dokážu uvoľniť, aby sme dospeli a vychovali si generáciu, ktorá posunie tento systém ďalej do iných polvoch do väčšej rovnováhy. Hej.
Akú motiváciu mávajú ľudia, ktorí ťa vlastne vyhľadajú, že chcú pracovať so svojím talentom? Lebo ako sme už v predchádzajúcom podcaste hovorili, to sú tí, čo už vlastne duchovne sa prezbúdzajú a to také, že chcem vedieť, čo je viac vo mne, možno naozaj už len pre tú informáciu, ktorá by ho mohla zaujať. Prečo dospelý človek príde k tebe? Čo ho motivuje k tomu? Chcem vedieť viac, ale z reálneho života. Lebo ja si to viem z toho mojho predstaviť, že áno, ako terapie, a ja mojim klientom doporučujem, nájdite si koníček a pracujte so svojou energetikou, aby sa toto, čo vy máte, tento talent, začal nejako rozvíjať. A áno, a ja dostávam odpovede, ale ja som to nikdy nerobil. Ale nikdy neznamená, že v tom zostanete. Skúste to, vy sami pocítite, čo to s vami robí. Ako za tebou prichádzajú títo dospelí ľudia, ktorí už majú úplne iné reakcie ako deti a ako študenti?
No, žiaľ, prichádzajú mnohí a väčšina vo chvíli, kedy sú problémy.
To znamená, cítim sa nešťastný, ale to s tým pádom spadajú všetky formy alebo všetky oblasti života. Môže byť nešťastný vo všetkom.
Presne tak, lebo to je vzájomne prepojené a ja vnímam a aj som teda vytvorila v tomto svojom pracovnom koncepte dve hranice. A to hovorím hranica ega a hranica rovnováhy. A ako náhle my v rámci tých prijatých systémových presvedčení sa stále vyťahujeme do toho, že niečo súdime, niečo je zle, ale niečo je dobré, priveľmi naťahujeme tú hranicu ega a vnútorne vlastne potláčame tú hranicu rovnováhy v tom celom systéme, tej prírodzenosti a odráža sa to okamžite na mojom psychickom stave, na mojom fyzickom zdraví, na mojich vzťahoch s ostatnými, na mojej spokojenosti. Hej. Čiže ako náhle vlastne toto bude aktivátorom, že začnem hľadať, že čo by som to zmenila, tí ľudia ku mne prichádzajú, my sa len vraciame k sebe. Lebo téma
my sme sa vlastne stratili pod tým tlakom,
presne
sami
tak.
Seba sme stratili.
Presne
a ja
tak.
Ako človek, čo robí s tou astroenergetikou, to znamená dátum narodenia a potenciálom, s ktorým sme sa narodili, je to také, že pod tými všetkými vecami, ktoré nás nútia k nejakým zodpovednostiam, ktoré vo väčšine prípadov sú viazané len na nejaký výkon alebo zabezpečovanie hmoty, my strácame tú ďalšiu časť nášho ja, ktorá stále tam je, patrí a bola, lebo ako dieťa sme ju používali prirodzene, áno, lebo vtedy sme nezarábali peniaze, ale boli sme ďaleko viacej spojení sami so sebou, že pod týmto veľkým tlakom v dospelosti vlastne stratíme samých seba a ten koncept, ktorý si vytvorila, je o tom vrátiť sa naspäť k sebe.
Tak.
Nie ísť iba k tomu, že máme nejaký rast, výkon, povinnosti a iní si nás takto predstavujú, lebo zabudáme na to, kto sme my. A to je ale prirodzený kolobeh. To nie je iba rast. To nie je ako graf, kde si nakreslíme, čo sa od nás vlastne chce, že len stále napreduj. Nie. ono všetko niekde má začiatok a koniec. Mm-hmm. Ja ak sa raz naučím robiť jednu vec, tak prirodzene, ak chcem urobiť, naučiť sa ďalšiu vec, tak tú prvú musím ukončiť, lebo na nej staviam. Mm-hmm. Mne to príde, Slavy, ako chcem ísť na prvé poschodie a tým pádom musím ísť krok po kroku na každý schod.
A musím opustiť.
A opustiť ten jeden prízem. Schod, lebo ja nemôžem byť jednou nohou dole na prízemí a druhou na prvom poschodí. Takže toto je to, čo si ľudia myslia a nerozumejú tomu, čo to znamená napredovať. Mm-hmm. Že oni si myslia, že je to neustály rast, mm-hmm. hore, mm-hmm. hore, hore, mm-hmm. a zároveň
jednou
držať sa toho.
Jednou stále zostať na prízemí.
Ale ono je to
tak.
Jedno, mm-hmm. musím, vlastne keď prechádzam zo schoda na schod, musím tú jednu nohu pustiť a preložiť ju, hej. Áno. Toto je ten kolobeh toho, že áno. to má začiatok a koniec. Áno. Toto je tá hranica medzi tým, ako pracujem s talentom. Niečo sa teraz naučím, ale zase ísť do extrému, už mi zase môže spôsobiť tú nerovnováhu. Mm-hmm. Ja sa chcem vrátiť, lebo mne toto, čo sa bavíme, veľmi uchopiteľné bol ten príbeh, ktorý si hovorila, že v tom prvom podcaste v minulom, že ako si pracovala s tou jednou kočkou mladou, mm-hmm. Tam bolo doslova zmapované ten priebeh tých 5 rokov, mm-hmm. kde ona niečo sa naučila, vyšperkovala to do svojej absolútnej dokonalosti, uh-huh. bola v tom vlastne najlepšia, uh-huh. a zrazu zistila, že má ďalšie nejaké veci, ktoré jej prekážajú. Uh-huh. Vráťme sa k tomuto príbehu.
Uh-huh. No, rozprávali sme tam o tom, že teda dievčatko počas základnej školskej dochádzky chodila ku nám na tábory a bola veľmi šikovná, bola ten typ, ktorý dokázal dokonalosti tie jednotlivé techniky dotiahnuť, pretože pracovala veľmi systematicky, ale vlastne prechodom do toho študentského strednej školy, študentského života, zistila, že je vlastne introvert a že nedokáže nadväzovať kontakty, že zmena prostredia a všetko je pre ňu tak náročná, že sa necíti dobre a že vlastne to, v čom bola ako dieťa veľmi dobrá, tak nevie použiť v rámci tej strednej školy. Znova sme sa teda o tom porozprávali a ja som jej len poukázala, že ten jej talent má aj tu svoje využitie, iba potrebuje nájsť spôsob, akým to bude prezentovať. Lebo pre týchto systematikov a ľudí, ktorí sú skutočne veľmi introvertní, je potrebné nájsť iný spôsob, než je teraz v súčasnosti bežný, a to je ten verbálny. To znamená, že každý chodí na komunikačné zručnosti.
Koučingy, robím to aj ja. Učím ľudí komunikovať s okolím, lebo to je podstata.
Jedna vec, ale druhá vec je, že my máme ľudí, ktorí to nikdy nebudú úplne perfektne vedieť a ani tú verbálnu zložku nikdy nebudú ako na prvú používať.
Nemusíš hej. iba vedieť rozprávať.
Presne
lebo
tak.
Lebo komunikácia je aj pohyb.
Presne tak. A práve ona je, a jej tá schopnosť je, že dokáže ako keby upriamiť pozornosť na detaily, jednotlivosti, vie vytvoriť systémy. Čiže v reálnom živote, keby som to povedala teraz, tak napríklad na tej strednej škole majú debatu, rozvíjajú, hľadajú riešenie pre nejaký problém. A ten systematik, on vám bude celý tú dobu mlčať, on bude pozorovať, ale na záver vám zaperlí taký záver z toho všetkého, že vám padne sánka z toho. A ty sa len neboj na záver povedať toto, čo si ty navnímala. Ty si kľudne buď celý ten čas ticho. Je to úplne pre teba v poriadku, pretože ty ako keby sa zastabilizuješ v sebe, otvoríš všetky tie brány vnímania, nasaješ to, čo sa tu deje. A z toho, čo sa deje, ty vieš vytiahnuť potom nakoniec tú perličku, čo podstate. Celý ten systém posunie ďalej. Presne, ten základný kameň, vytvoríš ten nový schod, na ktorý sa celá tá skupina dokáže posunúť.
Ja určite by som povedala, že tým pádom vlastne ten tvoj systém, ktorý si vytvorila, toho seba poznávania, ale otvára aj možnosti, ako vyťažiť čo najviac z toho, čo mám prirodzený talent, a zároveň povyťahovať aj tie ďalšie prídavné talenty, o ktoré vlastne ja som sa nevedela oprieť. Či už som o nich vedela, alebo nevedela, alebo mi ich ukázali tí druhí ľudia, alebo presne takých ľudí pritiahnem. Akurát, že tá reakcia môže byť možno tak ako by nemala byť. Uh-huh. Niekto ma napríklad vie hnievať na tom, že sa, ako si povedala, hej, doslova prti v detailoch a môže to brzdiť. Uh-huh. Áno, ale tento človek mi ukazuje, že ak ja niečo chcem, tak táto jeho schopnosť, keď sa to naučím robiť alebo pochopím, aký to má zmysel, tak mne môže veľmi v niektorých veciach pomáhať.
Áno.
To znamená, že ten systém ukazuje, že človek nie je iba v tej dominantnej energii živlu, ktorý vlastne uh-huh. tou reakciou,
áno.
ale zároveň on má určite aj podľa tej Youngovej teórie nie len živlov, ale aj toho, že my máme nie len čistú živlovú energiu, uh-huh. ale máme aj ďalšie prídavné, o ktorých vôbec nemusíme vedieť. My ich takto zo seba vlastne vieme vytiahnuť, uh-huh. lebo tá jedinečnosť človeka spočíva v tom, tým pádom, že každý máme hranice niekde inde, takže aj tá hranica rovnováhy je u každého absolútne rozdielna. Ako bola u Eme taká, tak keď ťa počúvam u seba, si úplne inde odhadujem veci a tým pádom je to veľmi zaujímavé.
Uh-huh, uh-huh. No presne, táto oblasť práce s talentom má dve úrovni. Tá prvá je poznať ten svoj vlastný talent, poznať absolútne jeho možnosti a vedieť ich využívať naplno. A druhá úroveň je poznať aj tie teda talenty všetkých ostatných, ako fungujú, aká je ich hodnota, čo v tom systéme v rámci spolupráce dokážu oni, lebo táto mladá dáma môže urobiť ten prvý krok, ale tým, že je neverbálna, nedokáže už rozniesť túto myšlienku viacej, nedokáže ako keby dať do procesov to, na čo prišla. Na to sú už práve znova tí tvorcovia, ktorí ako si zváži.
Takže pritiahnuť si takého človeka, s ktorým viem toto vytvoriť, aby to šlo.
Paradoxne verím tomu, že sa možno dohodneme a môžeme sa zúčastniť nejakého stretnutia celej tej jej triedy. Paradoxne my vždycky v tom kolektíve máme zastúpené všetky tie talenty.
To áno.
Hej? A oni sa prejavujú. Ale tým, že my sme zameraní a ohodnocujeme len tie, ktoré sú verbálne, tie, ktoré len pribehnú, alebo ako keby si uzurpujú tú možnosť ovládnuť ten priestor, čož je v poriadku, a to sú tí hýbači. Ak si oni uvedomia, že ale oni rozhýbu, ale títo druhí to celé poukladajú do toho systému, že sa to dokáže aj zrealizovať, tak zistíme, že vlastne celý tá spolupráca a tá nádhera je, keď ja vlastne poznám a dám každému tomu ďalšiemu miesto. To znamená, že nie je...
Každý človek vlastne je potrebný.
Presne tak. To znamená, že nie je potrebný len výkon, len tá interakcia.
Každý
len
na niečo tu sme.
Presne, ten, to vsunutie, to halo a juchu a hurá, ale aj vlastne potom uzemnenie sa, ten čas na to dosadnutie a aj ten čas na to ukončenie, že už nám to doslúžilo, toto nám to prinieslo, takéto hodnoty tu sme získali, ale už môžeme ísť ďalej na niečo nové. Na základe týchto hodnotách s novou skutočnosťou, s novými potrebami môžeme fungovať ďalej. Žiaľ, my neukončujeme procesy.
Bojíme sa vlastne niečo ukončiť, keď nám niečo funguje, tak sa bojíme toho pustiť, že by sme neboli úspešní.
Presne tak.
To je to, čo nás tlačí tá spoločnosť.
A aj nás presne spoločnosť vlastne haní. My, ak neurobíme niečo dobre, ak nezvládneme písomku, tak sme okamžite ohodnotení s horšími známkami a len tí, čo idú dopredu, len tí, čo aktivujú, len tí, čo sa dokázali, tak tu...
No to je ten merateľný úspech.
No, veľmi smutné, lebo vlastne potom demotivuje ako keby tú možnosť robiť chyby. A chyby sú častokrát tými prvými predstupňami toho, že je potrebné priniesť nejaký nový začiatok.
Áno, lebo vlastne pocitom chyby máme pocit také, že a nie som dosť dobrý. Mm. A to je presne to, čo sa už potom odráža. To zastavenie sa a strachu prijať nový začiatok sa vlastne veľmi silne odráža už potom na tom, ako ten človek si o sebe myslí, že nie je dobrý a tým pádom sa sám dobrovoľne dostáva do toho stavu introvertnosti, mm-hmm. hoci to vôbec tak nemusí byť.
Mm-hmm.
Takže my sa Týmto spôsobom môžeme naučiť veľa o sebe.
Áno.
Ako vieme spolupracovať, lebo toto je systém, ktorý je nielen na individuálnu prácu s človekom,
áno,
ale aj na spoločenstva.
Aj kolektív, aj pracovný,
školský.
A
odnaučíme sa báť nejakého konca, lebo každý koniec znamená začiatok.
Uh-huh.
Hej?
Uh-huh.
Takže prestávame sa cítiť ohrozený tým, že ide koniec a začína začiatok.
Áno, presne tak. Doslova ukončujeme uchopíme si procesy ukončovania, aby sme mohli ísť do nových začiatkov. To znamená, nenecháme ich padnúť do chaosu, ktorý nás rozhádzuje, ktorý nás dostáva do neistoty, hej? Ale ako keby príjmeme určitú zodpovednosť za neistotu s vierou, že náš tvorivý proces nás privedie do novej reality, do novej skutočnosti a do nových možností.
Tak preto tvoj koncept sa volá talent ako kapitál s doživotným zhodnotením, lebo to je vlastne to, čo sa učia ľudia zručnosti pracovať so sebou. A tým pádom, keď zmením seba, inú energiu vysielam do toho okolia a čím viac chápem okolie, tým menej mám problém s nimi spolupracovať a ono to vytvára tok energií. A
áno,
to je vlastne princíp toho, čo ty ľudí učíš.
Áno.
Vytvárať tok, lebo keď sa raz niečo zastane, áno, ako voda, hej?
Áno.
Ako náhle dáme stojacu vodu, tak tam veľa vecí nemusí prežiť.
Áno.
Hej? Ako náhle sa vytvára tok, tak tam ide stále ten pohyb.
Áno.
A toto je ten systém, ktorý sa vie ten človek naučiť robiť so sebou?
Áno, áno, určite áno.
No to je nádherné a je to niečo, čo veľa ľudí rozpráva o duchovnom živote a mne toto veľmi dostáva do fyzickej roviny, to, že sa to dá urobiť a uchopiteľné.
Áno.
Vlastne aj pre ľudí, ktorí v živote sa nezaoberali tým, že niečo by som tvoril.
Hej.
Presne tak, akože, ale ja si myslím, že nemám talent, lebo podľa tohto, čo hovoríš, tak vlastne ten talent môžem rozvinúť.
Áno, áno, áno.
V akejkoľvek oblasti, lebo je to aplikovateľné vlastne na kolektívy, na prácu, na všetko. Uh-huh. Na akúkoľvek societu, kde potrebujem
dokonca
chápať.
Dokonca aj na rodinu.
Na seba, uh-huh, áno. Societu v tom rozmedzi, že ja vlastne vnímam seba, svoj potenciál, lebo som súčasťou nejakého. Už aj dvaja sú dosť,
áno,
hej?
Áno.
A tým pádom je to
spoločnosť
na všetko,
uh-huh,
hej?
Uh-huh.
Tým pádom je to použiteľné na koncept čohokoľvek.
Áno, áno.
No, ja vravím, už teraz vidím do toho viacej, je to pre mňa veľmi zaujímavé. Ja ti, Slavi, veľmi ďakujem za to, že si nám toto ukázala, čo je možné vyskúšať si na vlastnej koži a ja určite prídem.
Teším sa.
Ja by som chcela pre našich poslucháčov povedať, že my sme už vytvorili so Slavkou aj interaktívny workshop, bude 6. apríla v sobotu. Volá sa presne tak, ako sa bavíme celý čas, Talent ako kapitál s doživotným zhodnotením, bude v Banskej Bystrici. Môžete sa už na to prihlásiť cez môj mail dvebosorky@gmail.com. Moje meno je teda Slavka Peško, kto by ešte náhodou nevedel. A ja budem veľmi rada, ak teda nám prídeš. Povedala si, že to bude tým pádom zážitková záležitosť na niekoľko hodín, na 4 hodiny, kde si tí ľudia môžu vyskúšať na vlastnej koži, ako to na nich funguje.
Áno. A ešte, ak môžem do toho vstúpiť,
ty môžeš.
Niečo podobné. Ale vlastne počas len 2 hodín, počas pracovného týždňa, sme skoncipovali vo zvolenie v Café Jazzva. Od 22.2. bude 5 stretnutí, kde sa budeme interaktívne besedovať o týchto talentov, spájať sa s ním, uchopovať si to v rámci seba a je možné teda v rámci pracovného týždňa prísť tam, alebo teda cez tú sobotu na ten 4-hodinový workshop.
Kde nájdu túto informáciu? Uh-huh. Je to na tvojich facebookových stránkach,
bude
ako
to,
sme vraveli, na Tvorivom Slovensku?
Áno, bude to na Facebook OZ Tvorivé Slovensko, aby som upresnila, pretože existuje aj Facebook Tvorivé Slovensko a ten je to starý typ Facebooku, do ktorého sa už nevieme dostať, žiaľ. Takže sme museli vytvoriť OZ Tvorivé Slovensko alebo stránka www.tvoriveslovensko.sk. Tam tento program bude uverejnený.
Dobre, ja to tým pádom dám aj cez môj Facebook. Mňa nájdete na facebookovej stránke Aden Ezoterika. Moje meno je Slavka Peško. Určite toto budem zverejňovať aj na webovej stránke ezoterikaaden.sk.
A ešte si myslím, že
termíny a všetky tieto veci nájdu tam ľudia.
Myslím si, že aj na Facebooku Café Jazzva to bude uverejnené.
No, to som chcela, že či to aj oni budú uverejňovať. Každopádne cez Facebook si to nejako vyštrngáme. Ja by som v tomto momente chcela veľmi pekne poďakovať ešte raz Slávka. Ďakujem veľmi pekne. Slávka Fialová, moje meno je Slávka Peško. Teším sa teda na spoluprácu, na ten workshop a prišla by som teda pozrieť minimálne aspoň raz do toho Zvolena.
Budem veľmi rada.
A ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za počúvanie a budeme radi, ak na môj mail dvojka.bosorky@gmail.com nám aj napíšete spätnú väzbu, ako sa vám toto pozdávalo. Ďakujeme krásne, prajem všetkým pekný deň. Dovidenia.
Majte sa krásne.